Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine v-am găsit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Doresc să încep o nouă serie în care să ne ocupăm cel mai mult de sănătatea vaselor noastre. Și când spun vase, vasele de sânge, în special arterele noastre, sunt cele pe care le am în vedere. Toată lumea știe sau a auzit că sănătatea noastră depinde de sănătatea vaselor noastre, de sănătatea arterelor noastre, pentru că, de fapt, sângele care transportă oxigenul și hrana necesară pentru fiecare celulă, oricât ar fi de îndepărtată în organismul nostru, îndepărtată de inimă, mă refer, acest sânge trebuie să ajungă la periferie, trebuie să ajungă la furnizor, ca să spunem așa, la beneficiar, furnizorul fiind inima. Beneficiarul fiind creierul, fiind chiar și țesutul miocardic, țesutul inimii, rinichii, ochiul, retina în special. Ca să dau doar câteva exemple, aceasta pe lângă marile sisteme ale organismului, sistemul muscular, osos și diferitele aparate care ne asigură sursa de hrană, aparatul digestiv, sursa de oxigen, aparatul respirator, sursa de mișcare, aparatul muscular și așa mai departe. Deci ne vom ocupa de, pentru început, de sănătatea arterelor care irigă creierul. Vreau în emisiunea de astăzi să abordăm ghidurile cele mai moderne pentru prevenirea accidentelor vasculare cerebrale. Dacă s-ar face un sondaj de opinie în populația generală, s-ar constata că majoritatea persoanelor intervievate ar mărturisi că frica cea mai mare pe care o au este de a nu paraliza. Accidentul vascular cerebral, toată lumea știe, duce la paralizie. În cel mai bun caz, pentru că poate să ducă la deces în cel mai rău caz, dar există și anumite accidente vasculare cerebrale, numite tranzitorii, care, a căror simptomatologie nu durează decât câteva ore și după 24 de ore, deficitul motor, în special, este remis. De aceea, astăzi, titlul meu este prevenirea accidentelor vasculare cerebrale, ghidurile cele mai moderne care provin în esență din 2014. Asociația Americană a Inimii, American Heart Association, împreună cu Asociația Americană a Accidentelor Vasculare Cerebrale, American Stroke Association, publică niște declarații științifice cu privire la diferite boli cardiovasculare. Și când spunem vasculare, ne gândim și la vasele creierului și cu privire la subiecte care țin special de unul dintre cele două aparate, de creier sau de miocard, de țesutul inimii. Aceste declarații sunt susținute de studii științifice care sunt publicate în jurnale medicale recunoscute și au o rată foarte înaltă de aprobare în acest proces de publicare. De exemplu, sunt ghiduri sau articole sau studii care au apărut în reviste de prestigiu, cum este Circulation, Stroke, jurnalul Colegiului American de Cardiologie, Journal of the American College of Cardiology. În esență, vom vorbi astăzi despre ghidul American Heart Association și American Stroke Association, aceste două asociații americane ale inimii și ale prevenirii accidentelor vasculare cerebrale și vom vorbi despre recomandările pe care le fac aceste foruri, recomandări care au ca țintă principală prevenirea accidentelor vasculare cerebrale la acele persoane care n-au mai avut un accident vascular cerebral în antecedentele lor personale sau un accident vascular ischemic tranzitor, cum am spus mai înainte. Deci nu trebuie să uităm că vorbim și despre acele ușoare accidente vasculare cerebrale pe care noi le numim tranzitorii. Accidentul ischemic tranzitoriu. Dar, desigur că teama noastră cea mai mare este de marile accidente vasculare cerebrale. Aceste recomandări sunt bazate pe dovezile pe care le aduc diferitele tipuri de studii și aceste recomandări au în vedere afectarea sau influențarea acelor factori de risc, controlarea acelor factori de risc care pot să ducă la aceste evenimente vasculare în teritoriul cerebral, dar vom vorbi și despre diferite metode de abordare intervențională pentru boala aterosclerotică, pentru că la urma urmei boala aterosclerotică este la baza majorității acestor accidente vasculare cerebrale și vom vorbi și despre câteva tratamente antitrombotice care previn deci formarea cheagurilor, previn formarea trombilor, dacă cheagul este format local, sau embolilor, dacă cheagul provine dintr-o altă zonă. Numim tromb și embol în funcție de unde provine, unde s-a fabricat cheagul respectiv de sânge. Cheagul se fabrică în principal prin agregarea acelor trombocite, da, sub influența unor factori ai coagulării. Lucrul e mult mai complicat, dar în mare trebuie să reținem că terapia antitrombotică se adresează trombocitelor, în primul rând, care au tendința de a se agrega, de a se lipi unele de altele și de a forma cheagurile de care ne este atât de multă teamă. Cam 795.000 de oameni în Statele Unite au un accident vascular cerebral în fiecare an. 795, aproape 800.000. Din aceștia, 610.000, deci imensa majoritate, sunt la primul atac vascular cerebral. Ceea ce înseamnă că există aproximativ 6,8 milioane de supraviețuitori ai unui accident vascular cerebral mai mari sau mai în vârstă de 19 ani în Statele Unite. Dacă ar fi să facem o clasificare a cauzelor de mortalitate în Statele Unite, accidentul vascular cerebral s-ar încadra sau ar ocupa locul al patrulea în ordinea mortalității pe care o poate provoca o anumită suferință. Poate că o să spuneți, nu știm cum este situația în țara noastră, nu ne interesează cum este în altă țară. România ocupă locul 3 în Europa, după Bulgaria și Macedonia, atât la incidența accidentului vascular cerebral, cât și la mortalitatea secundară bolilor cerebrovasculare. Deci, iată, nu suntem nici de data aceasta pe locul întâi, dar putem urca pe podiumul acesta nefast al incidenței, adică al apariției accidentelor vasculare cerebrale și al mortalității secundare bolilor cerebrovasculare. Boală cerebrovasculară este tot una cu boală vasculară cerebrală. Îngrijorător este faptul că incidența accidentelor vasculare cerebrale a crescut în rândul categoriei de vârstă sub 30 de ani. Deci ceea ce până acum consideram că este apanajul vârstei înaintate, respectiv accidentul vascular cerebral, iată că acum asistăm la situații în care vedem tineri suferind de accidente vasculare cerebrale. În prezent, peste 31% din numărul total de pacienți cu accident vascular cerebral au vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani. Deci, iată, până aproape a treia parte dintre ei au între 20 și 64 de ani. Comparativ cu 25% în anii 90, în 1990. În România, rata mortalității de cauză cerebrovasculară la persoanele peste 65 de ani, de data aceasta, este de 1276 de pacienți la 100.000 de locuitori. Deci nu uitați, vorbim despre rata mortalității prin accidente cerebrovasculare. Comparativ cu alte țări europene, unde rata mortalității este mai mică de 300 la 100.000 de locuitori. Deci observați ce salt uriaș de la 300 în alte țări europene la 1276 de pacienți la 100.000 de locuitori în România. Bolile cerebrovasculare ucid de 4 ori mai mulți români decât alți cetățeni europeni și de 7 ori mai mulți decât în SUA. Deci, iată că suntem cumva în top, dar nu este un top pe care să ne-l dorim. La nivel mondial, 10% din populație moare din această cauză, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Se estimează că accidentul vascular cerebral va deveni până în anul 2030 principala cauză de mortalitate la nivel mondial, ajungând la aproximativ 8 milioane de decese anual, ceea ce este enorm. Pentru pacienții care au peste 65 de ani și care au 6 luni de la debutul, de la apariția accidentului vascular cerebral, 26%, deci cam un sfert dintre ei, sunt dependenți în activitățile lor de desfășurare a vieții de zi cu zi. Deci iată că cei peste 65 de ani care fac un accident vascular cerebral, un sfert dintre ei vor deveni și dependenți de alții pentru ca să poată să trăiască de la o zi la alta. Și 46% dintre cei peste 65 de ani vor manifesta și deficite cognitive, vor avea tulburări ale procesului de cunoaștere și de memorie. Modificările pe care un accident vascular cerebral le produce asupra vieții celui care trăiește această experiență nefericită, însă se răsfrâng și asupra familiei acestor persoane și asupra celorlalți care sunt chemați să dea o mână de ajutor în îngrijirea acestor bolnavi care au un profil specific. În ciuda terapiilor care au apărut în ultima vreme, terapii de reperfuzare, adică refacerea lumenului vasului care a fost, de exemplu, înfundat, vorbim acum de una dintre variantele accidentului vascular cerebral, și anume ischemia, când vasul respectiv se obturează prin tromb, prin embol, da? Deci, în ciuda acestor terapii noi de reperfuzare, care sunt deosebit de spectaculoase pentru pacienții care au accident vascular cerebral acut de tip ischemic, ischemie înseamnă că nu mai circulă sângele în zona respectivă și partea aceea de creier care trebuia să fie irigată și hrănită cu oxigen și cu glucoză nu mai beneficiază de aceste elemente vitale pentru acea parte din creier, pentru acel centru nervos, de exemplu. Totuși rămâne un deziderat major prevenirea primară a accidentului vascular cerebral. Deci nu trebuie să spunem, las că acum există metode de reperfuzare și dacă mi se întâmplă, da, dar dacă se întâmplă într-un loc în care nu ai acces la asemenea tehnici sau nu există stenturi pentru reperfuzarea respectivă, ce faci? Până când ajungi, până când ești transportat, deja partea respectivă din creier e posibil să moară. Această prevenire primară, prevenție primară, profilaxie primară este deosebit de importantă pentru că 76% dintre accidentele vasculare cerebrale sunt accidente primare, adică persoana respectivă din toate accidentele vasculare cerebrale, cam 3/4 deci din accidentele vasculare cerebrale sunt evenimente primare, au loc pentru prima dată la persoana respectivă. Tipurile principale de accidente vasculare cerebrale, așa cum spuneam mai înainte, sunt cel de tip ischemic, mai are încă o denumire derivată din anatomia patologică, se mai cheamă infarct cerebral. Da? Așa cum este infarct cardiac, care este produs tot prin ischemie, adică o parte din mușchiul inimii moare din cauza lipsei de oxigen, care trebuia să ajungă acolo, vasul, artera coronară respectivă fiind înfundată. Deci există aceste accidente vasculare cerebrale de tip ischemic, adică fără sânge care să mai ajungă în zona respectivă, infarctul cerebral, și există celălalt tip de accident vascular cerebral numit hemoragic sau hemoragia intracerebrală. Deci cu aceste două tipuri despre aceste două tipuri vom vorbi, cu acestea vom lucra pe parcursul emisiunilor noastre. Din fericire, există foarte multe ocazii pentru prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și ținta mea principală este să cresc gradul de conștiență al publicului larg din această țară, pentru că ați văzut că nu stăm absolut deloc bine nici în raport cu Statele Unite și nici în raport cu celelalte țări europene și ceva trebuia făcut. Și această emisiune se înscrie în acest efort de a încerca să creștem gradul de cunoaștere și prevenire pentru aceste boli teribile, accidentele vasculare cerebrale. S-a făcut un studiu internațional pe 6.000 de persoane care a descoperit că există cam 10 factori de risc modificabili care pot explica aproape toate accidentele vasculare cerebrale. Spun aproape toate pentru că, de fapt, cam 90% din riscul de accidente vasculare cerebrale poate fi explicat prin acești 10 factori de risc modificabili pe care îi vom enumera imediat. Există însă factori de risc specifici pentru femei, de exemplu contraceptivele orale, terapia de substituție hormonală la care unele femei apelează odată cu menopauza, de exemplu, sau chiar și înainte de vârsta de menopauză, odată cu o menopauză instalată chirurgical sau produsă chirurgical. Acești factori de risc pot să fie catalogați în mai multe, după mai multe clasificări. Una dintre ele este dacă acei factori de risc sunt modificabili sau nu. Modificabil înseamnă că eu am acces asupra aparițiilor, asupra disparițiilor, asupra intensității cu care un factor de risc acționează asupra organismului meu. Cei nemodificabili, cum este vârsta sau factorul genetic, nu avem ce face, aceasta este situația, nu se poate modifica vârsta. O altă clasificare este în factori de risc modificabil bine documentați și factori de risc modificabil mai puțin bine documentați. Haideți să trecem repede în revistă acești 10 factori de risc, pentru că probabil că de acum sunteți destul de curioși ca să vă notați care sunt aceștia. În primul rând este inactivitatea fizică. Poate că nu întâmplător este pe primul loc acest factor de risc. Este modificabil sau nu este modificabil? Sigur, pentru persoanele care au două picioare și care nu au nicio paralizie, accident vascular cerebral anterior sau nu sunt limitați la pat din cauza vreunei alte suferințe, inactivitatea fizică este un factor de risc perfect modificabil. Dislipidemia, adică o tulburare a concentrației lipidelor, a grăsimilor din sânge, fie că vorbim despre colesterolul total, fie că vorbim despre HDL colesterol, colesterolul cel bun, fie că vorbim despre LDL colesterol, colesterolul cel rău, sau despre trigliceride, despre grăsimile propriu-zise. Un al treilea factor de risc modificabil, bine documentat, este tratamentul dislipidemiei. Dacă persoana respectivă face sau nu face tratament, aceasta iarăși face o diferență, este un factor de risc modificabil. Dieta, și vom vorbi despre câteva direcții în care o dietă ar putea să prevină riscul de accident vascular cerebral. Hipertensiunea este un factor major de risc pentru accidentul vascular cerebral. Vorbesc aici despre hipertensiunea arterială, da? Și în special cea arterială esențială. Obezitatea și distribuția grăsimii în organism este iarăși un factor de risc foarte important, care fie independent, fie prin intermediul hipertensiunii poate să influențeze riscul pentru accidentul vascular cerebral. Un alt factor de risc, al șaptelea, este diabetul zaharat, al optulea, fumatul, al nouălea, fibrilația atrială și la numărul 10 am trecut alte boli cardiace, cum ar fi infarctul de miocard, cum ar fi diferite cardiomiopatii, valvulopatii, boli ale valvelor inimii, tumori cardiace, ateroscleroză aortică sau carotidiană și siclemia sau anemia cu hematii în formă de seceră. Deci iată, cam aceștia ar fi cei 10 factori de risc modificabil, bine documentat și ne vom ocupa pe rând de toți aceștia. Haideți să trecem puțin în revistă și care sunt cei 10 factori de risc mai puțin bine documentați, dar care trebuie să fie în atenția noastră pentru că sunt modificabili. De exemplu, migrena, da? Sindromul metabolic, consumul de alcool, consumul de droguri, apnea în somn, hiperhomocisteinemia, care este o situație care reprezintă un factor de risc major pentru bolile cardiovasculare. Această homocisteină crescută și crescută la valori cu două cifre, în special de la 11,7 în sus. Lipoproteina A, crescută, o altă substanță despre care vom vorbi, diferite stări de hipercoagulabilitate moștenite sau dobândite. Cele moștenite sunt trombofiliile sau altele dobândite. Deci stările de hipercoagulabilitate înseamnă atunci când sângele este predispus la a se coagula prea repede. Inflamația este al 9-lea factor de risc și infecția al 10-lea din lista acesta a doua de 10 factori de risc, mai mult sau mai puțin modificabili, dar care sunt mai puțin documentați. Și haideți să vorbim acum despre factorii de risc non-modificabili sau nemodificabili. Și spuneam că vârsta este unul dintre ei. Riscul de accident vascular cerebral fatal și non-fatal crește cu 9% pe an la bărbați și 10% pe an la femei. Deci cam tot pe acolo. Riscul de accident vascular cerebral este în creștere la indivizii mai tineri în ultima perioadă, așa cum spuneam și mai înainte. Ce înseamnă indivizii mai tineri? Grupa de vârstă între 20 și 54 de ani. Iată că este într-o creștere continuă în ultima perioadă riscul de accident vascular cerebral. Apariția acestui accident vascular cerebral la vârste mai tinere are potențialul de a produce o afectare, o infirmitate, o dizabilitate pe o perioadă mai lungă, persoana fiind mai tânără. Un al doilea factor de risc nemodificabil este greutatea mică la naștere. S-a constatat că mamele acestor copii care au greutate mică la naștere, sub 2500 de grame, de exemplu, sunt tipic mamele acestea mai sărace, sunt malnutrite, au o stare de sănătate precară, au un dezavantaj social de un tip oarecare. Riscul de accident vascular cerebral este de peste două ori mai mare pentru nou-născuții sub 2500 de grame, comparativ cu cei de 4000 de grame. Adică dacă copilul s-a născut sub 2,5 kg, riscul lui de a face accident vascular cerebral este de două ori mai mare în comparație cu copilul care s-a născut cu 4 kg. Diferențele de greutate însă se pot datora locului nașterii, se pot datora unor diferențe geografice. Deci nu putem ști cât de direct poate să influențeze această greutate mică la naștere riscul de accident vascular cerebral sau îl influențează prin altceva. Rasa sau etnia este un alt factor de risc nemodificabil. Aici trebuie să menționăm afroamericanii, da? Persoanele din rasa neagră și populația latinoamericană care are incidențe mai mari de accident vascular cerebral, probabil din cauza diferenței de incidență și mortalitate a hipertensiunii și a prehipertensiunii. Se știe că aceste persoane fac mai frecvent hipertensiune și prehipertensiune, fac mai frecvent obezitate, fac mai frecvent diabet zaharat și aceste alte boli predispun la accidentele vasculare cerebrale. O să întrebați, dar oare de ce fac afroamericanii mai frecvent sau latinoamericanii asemenea boli care predispun la accident vascular cerebral? Probabil că există diferențe genetice, probabil că există diferențe legate de mediul înconjurător și când vorbim de mediu, în mediu noi introducem tot ceea ce nu vine din moștenirea de la părinți, adică din genetică. Introducem la mediul înconjurător și stilul de viață și factorii sociali și accesul la serviciile de sănătate. Și de cele mai multe ori există o combinație, diferiți factori genetici cu diferite influențe din stilul de viață, din mediul înconjurător al pacienților din rasele respective. Deci această combinație poate să explice din nou incidența mai mare a accidentului vascular cerebral. Și în sfârșit să vorbim despre ceea ce toată lumea vorbește și anume importanța geneticii, importanța transmiterii unor predispoziții ereditare de la părinți la copii. Istoricul familial pozitiv pentru accident vascular cerebral crește riscul de accident vascular cerebral cu 30%. Deci dacă în familie a fost o rudă de gradul 1, mamă, tată, frate, soră, cu accident vascular cerebral, persoana respectivă are un risc cu 30% mai mare de a face și el un accident vascular cerebral. Studiul Framingham arată că istoricul parental de accident vascular cerebral înainte de 65 de ani se asociază cu un risc de accident vascular cerebral de 3 ori mai mare la urmași. Deci contează și vârsta la care rudele noastre de grad 1 au avut primul accident vascular cerebral. Gemenii monozigoți au un risc de un, cei care sunt identici, da? Au un risc de 1,65 de ori mai mare decât gemenii dizigoți, adică cei care nu seamănă. Deci, cu alte cuvinte, iată, acea împărtășirea aceluiași ADN în cadrul unei sarcini gemelare monozigote predispune și pe celălalt geamăn la un risc mai mare de accident vascular cerebral. Această tendință de asociere heredocolaterală, îi spunem noi, este mai accentuată pentru tineri, pentru femei și pentru evenimentele cardioembolice și pentru boala aterosclerotică a vaselor mari. Exemple de afecțiuni genetice cu risc de accident vascular cerebral sunt siclemia, adică anemia cu hematii în formă de seceră, arteriopatia cerebrală autosomal dominantă, leucoencefalopatia, vasculopatia retiniană cu leucodistrofie cerebrală, leucoaraioza, boala Fabry, coagulopatii și alte afecțiuni care sunt genetice. În emisiunea viitoare doresc să începem să vorbim despre factorii de risc modificabili. În această emisiune ne-am făcut o imagine generală despre frecvența acestor evenimente și despre factorii de risc nemodificabili, dar care ne influențează mai mult sau mai puțin în riscul pe care îl avem. Vă doresc o sănătate optimă a fiecărui vas cerebral pe care îl avem, pentru că fiecare din ele este acolo ca să-și facă o datorie. Sunt doctorul Constantin Dinu, ne vedem în emisiunea viitoare.